Гэта радыё «Свабода», далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Хвіліну праз 15 падарожныя нататкі Віталя Сямашкі з Рубяжэвічаў, але спачатку актуальная экспертыза «Свабоды». Учора выйшаў прэзідэнцкі дэкрэт аб некаторых мерах па ўдасканаленню дзейнасці Канстытуцыйнага суду. Навошта гэтаму органу ладзіць папярэдні кантроль законапраектаў, прынятых нацыянальным сходам? Чаму Канстытуцыйны суд будзе толькі тлумачыць прэзідэнцкія дэкрэты і ўказы? Дзеля чаго Канстытуцыйны суд будзе правяраць міжнародныя дакументы? Гэтае пытанне за круглым сталом экспертызы «Свабоды» абмяркоўваюць былыя суддзі Канстытуцыйнага суду Валерый Фадзеяў і Міхаіл Пастухоў. Вядзе перадачу наш аглядальнік Валер Карбалевіч.
Пасля прыняцця Канстытуцыі 1996 году Канстытуцыйны суд ператварыўся ў бескарысную ўстанову, якая не мае працы і не ведала, чым сябе заняць. З прыходам новага старшыні Канстытуцыйнага суду Петра Міклашэвіча пачаліся размовы пра пашырэнне ягоных функцый. І вось 26 чэрвеня з'явіўся прэзідэнцкі дэкрэт аб некаторых мерах па ўдасканаленню дзейнасці Канстытуцыйнага суду. Здавалася б, палітыкі і прававеды павінны быць задаволены, нарэшце Канстытуцыйны суд запрацуе. Аднак знаёмства з дэкрэтам хутчэй расчаравала. Высвятляецца, што, напрыклад, Канстытуцыйны суд будзе ладзіць папярэдні кантроль законапраектаў, прынятых нацыянальным сходам, перад падпісаннем іх прэзідэнтам на прадмет іх адпаведнасці Канстытуцыі. То бок атрымліваецца, што Канстытуцыйны суд пачне выконваць функцыі нейкай юрыдычнай кансультацыі пры кіраўніку дзяржавы. Спадар Фадзеяў, як бы вы пракаментавалі гэты пункт?
Па-першае, звярнуў бы ўвагу на тое, што такія паўнамоцтвы Канстытуцыйнаму суду нададзены не Канстытуцыяй, не законам, а часовым дэкрэтам прэзідэнта. Гэта таксама вызывае вельмі многа пытанняў. А што тычыцца гэтага пытання аб папярэднім кантролі, то ёсць папярэдні кантроль, напрыклад, гэта Канстытуцыйны савет Францыі, але ж потым наступнага кантролю ў яго няма. І хаця ў пункце 5 гэта дэкрэта сказана, што папярэдні кантроль не означае, што ў наступным разе Канстытуцыйны суд можа правяраць канстытуцыйнасць законаў па следуючым кантролі, як тут напісана па-рускі, пасля ўступлення іх у сілу. Але на самой справе ёсць пытанне. Калі ён папярэдне паглядзеў гэты праект закона і сказаў, што ён канстытуцыйны, а потым да яго звяртаюцца і гаворыць, што а вось на наш погляд ён не канстытуцыйны, у якім стане акажацца гэты Канстытуцыйны суд? Мне здаецца, што павінна быць альбо адно, альбо другое. А сумяшчаць гэтыя два віды кантролю – відаць, не вельмі карэктна.
Гаспадар Пастухоў, як вы пракаментуеце гэты пункт прэзідэнцкага дэкрэту аб тым, што Канстытуцыйны суд будзе ладзіць папярэдні кантроль законапраектаў, прынятых нацыянальным сходам перад падпісаннем іх прэзідэнтам?
Я лічу, што гэта, в прынцыпе, магчымае паўнамоцтва для Канстытуцыйнага суду па прыкладу органа канстытуцыйнага кантроля Францыі. Менавіта Канстытуцыйны савет Францыі займаецца тым, што праводзіць папярэднюю экспертызу законапраектаў, якія паступаюць на подпіс прэзідэнту. Гэта не пашкодзіць працэсу законатворства. Але ж гэта будзе такая ілюзорная праца, яна прынцыпова нового не внесе, не добавя якости приймаемым законом, может быть, у тым выпадку, коли судьи, як квалификованные юристы, знайдут какие-то, может быть, разыходжения с действующими законами, и, может, Конституции. Ось, а потом может стать пытание о конституционности этих законов, а судьи уже выказали свое меркование, и они тогда не могут суддзямі ў іх жа справе, у той справе, па якой яны былі ў якасці экспертаў. То есть ёсць супярэчанне. Гэта свайго рода можа быць пасткай для самога Канстытуцыйнага суду.
Цікава яшчэ адзін пункт дэкрэту. Канстытуцыйны суд будзе па даручэнню прэзідэнта даваць афіцыйныя тлумачэнні дэкрэтаў і ўказаў кіраўніка дзяржавы, якія тычацца канстытуцыйных правоў, свабод і абавязкаў грамадзян. Тут цікавыя такія моманты, што Канстытуцыйны суд будзе мець права толькі па даручэнню прэзідэнта разглядаць ягоныя дакументы, а не самастойна. І па-другое, мае права толькі тлумачыць гэтыя дакументы, а не правяраць іх на адпаведнасць Канстытуцыі. А як бы вы пракаментавалі гэта, спадар Фадзеяў?
На самой справе вы тут заважили вельми конкретное питание. Справа тем, что попередний контроль только законов, а нема попереднего контроля актов президента. И что тычется актов президента, то только толкование, але по доручению президента. Самостоятельное толкование официально у них нема. Только вот захотел президент, давай даем тебе толкование того, что ты принял. Я не думаю, что это лепший выход в этой ситуации. Что тычется проверки, то это прописано в Конституции, але ж так само адмыслово прописано. Справа тем, что указы президента, он проверяя на отповедность Конституции только, а на отповедность законам только в том выпадку, коли полномочия на выдание указа были предоставлены законом. А коли самостоятельно принял указ, значит, только на отповедность Конституции, но не закон.
Господар Пастухов, а як ви прокоментуєте ось такий пункт президентського декрету об тим, що Конституційний суд зможе по дорученню президента давати офіційне тлумачення декрету і указу керівника держави, які тичаться правові свобод громадян?
У відносинах до гэтага паўнамоцтва я аднёсся скептычна, паколькі гэтай працай тлумачэння актаў прэзідэнта павінен займацца сам прэзідэнт, калі ёсць в этом патрэба. Канстытуцыйны суд у краінах Европы займаецца тлумачэннем палажэнняў асноўнага закона, Канстытуцыі. І я лічу, што менавіта прадаставіць канстытуцыйнаму суду права тлумачэння Канстытуцыі бы сэнс. А толкаваць акты прэзідэнта в этом, я лечу, нема потребы ніякой. Это нічого не добавить к декретам.
Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи» на тему «Конституційний суд перетворяється у консультативний орган при керівнику держави». Веде гутарку Валер Карбалевич.
Тепер Конституційний суд буде провірати і міжнародні документи, наприклад, міжнародні домови перед підписанням їх президентом. Так само він буде провірати документи, прийняті другими державами і міжнародними організаціями, які тичаться Білорусі, на їх відповідність міжнародному праву. Тобок, наприклад, Організація Об'єднаних Націй або Рада Європи прийме резолюцію, в якій осуджається порушення прав чоловіка в Білорусі, а Конституційний суд заявить, що вона не відповідає міжнародному праву. Мусить, ось так треба розуміти гэты пункт. Господар Фадзіл.
На самой справе это вельми цікавая норма. Я не ведаю, як она будет працювати, хто буде прислуховуватися. Правда, тут написано, излагає свою позицію о документах, приймаємих і здаваємих. І яким чином ми будемо эту позицію, скажімо, використовувати? Будемо звертатися в Організацію Об'єднаних Націй? Не ведаю, що це означає. Мені здається, що це тільки спроба загрузити Конституційний суд роботи.
Господар Пастухов, а як ви прокоментуєте цей пункт декрету?
Перед тим, як підписувати міжнародні договори, які тичаться Республіки Білорусь, Конституційний суд повинен зробити попередню експертизу, як і в відносинах законопроєктів, які будуть йти на підпис президенту. Тобто тут мова йде в попереднім конституційному контролі за міжнародними актами. Я лічу, це так само можливо, така практика існує у ряді конституційних судів Європи. Але ж это не самая такая важная праца для Конституційного суду, поскольку міжнародні договори, які рыхтуюць, почти завсёды відповідають стандартам міжнародним, і їм не повинна противоречить даже Конституції Республіки Беларусь.
А ось гэтае положение, что Конституційний суд буде проверять документы міжнародних організацій на їх відповідність міжнародному праву.
Так, это, на мой погляд, потребует осенсования. Я не ведаю даже, как это будет практично реализовываться. Поскольку, когда есть такие международные акты, так и они действуют, и анализовать их Конституционному суду нет никакого сенсу. Размова может идти только о международных договорах, которые собираются подписать, ратификовать наша страна. А то, что уже действует, те же акты Рады Европы, это уже будем присоединяться к ним, те не будем. Это уже наша позиция. И тут Конституционный суд будет выступать просто додатковым субъектом, який, в принципе, может только сказать пустые слова.
То бок атрымліваецца, што Канстытуцыйны суд будзе тлумачыць дэкрэты прэзідэнта, то бок мусіць тлумачыць, якія яны добрыя, якія яны карысныя для грамадства. І адначасова будзе тлумачыць, якія дрэнныя рэзалюцыі міжнародных арганізацый наконт Беларусі, якія не адпавядаюць міжнароднаму праву. То бок Канстытуцыйны суд ператвараецца ў некі агітацыйна-прапагандысцкі орган пры прэзідэнце. Гаспадар Фадзеяў.
Это не зусім может так, хотя можно сгодиться частково с этой думкой. Справа тем, что официальное толкование, это толкование, которое означает, что он вызначае змест гэтага дэкрэта альбо гэта указа, што ён азначае. Это не значыць, што ён будзе гаварыць, што это добра, не добра. Ён вызначае, ідзе спрэчка. Вось што мелася на ўвазе. Это хутчэй такім чынам. А вось што тычыцца міжнародных арганізацый і замежных дзяржаў, то тут ёсць на самой справе праблема. Ці не ўцягваем мы Канстытуцыйны суд у палітыку у чыстым выглядзе.
Гаспадар Пастухова, ці не падаецца вам, што Канстытуцыйны суд ператворыцца ў некі прапагандысцкі орган?
Так, такое, в принципе, магчыма, але ж я не думаю, что Конституционный суд будет корыстаться в такой якости. Иншая справа, что он больше становится с такими полномоцтвами, как бы, экспертным органом. Вот, и судьи перетворяются из самих